Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 16. mart. Beograd je danas bio na listi najzagađenijih gradova sveta. Otkriven do sada nepoznat soj koronavirusa u Izraelu. Na Kosovu nova hapšenja u okviru akcije Brezovica. Rusija se suočava sa odlukom Međunarodnog suda pravde. Vreme sutra pretežno oblačno, najviše dnevna 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U svetlu aktuelnog sukoba u Ukrajini i stradanju civila od kasetne municije, stručnjak za zaštitu ljudskih prava Bojan Stojanović kaže da je pravi trenutak da se Srbija priključi konvenciji Ujedinjenih nacija o zabrani kasetne municije.
Pošto Srbija kao tada deo Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine imala iskustvo da se na njime teritoriji upotrebljava za vreme oružanog sukoba kasetna municija. Druga stvar, sazrelo je vreme pošto je konvencija na snazi skoro 12 godina.
Kakve je pretnje dobio Miljko Stojanović, novinar i dopisnik dnevnog lista Danas u Zaječaru, nakon što je objavio članak o Ukrajincu koji je tokom ruske invazije izbegao u Srbiju?
I on mi je non stop pozivao kako ćemo jedan da se sretnemo, a onda neka mi Bog bude u pomoći bukvalno. Da će da me unakazi, da će policija samo da dođe da popiše mene, da popiše samo to može. Pojedivali su se komentari tipa šta ćemo da radimo kad se sretnemo, neizbeženi naš susret.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Usled ciklonalnog kretanja vazduha u severnim delovima Afrike došlo je do podizanja i premeštanja velike količine čestica pustinskog peska i Sahare visinskim strujama do Srbije, objavila je danas Agencija za zaštitu životne sredine. U jutarnjim satima su, kako navode, iako slabe i kratkotrajne padavine donele značajne količine peska. Zabeleženo je veće zagađenje vazduha, odnosno povećanje koncentracija suspendovanih čestica. Beograd je danas bio na listi najzagađenijih gradova sveta, objavio je RTS. Beograd je uz ruski Krasnojarsk, Delhi, Mumbai, Skoplje i Vroclav tokom jutra bio na listi 10 najzagađenijih gradova na svetu prema podacima sajta Air Visual. Dok vlasti u Kijevu prebrojavaju civilne žrtve stradale u napadima ruskih snaga na ukrajinske gradove, izveštaj Ujedinjenih nacija, Organizacije za ljudska prava i istraživačkih medija ukazuju na to da Rusija od početka invazije na Ukrajinu koristi spornu kasetnu municiju. Ujedno eksperti za zaštitu ljudskih prava u Srbiji smatraju da je ovo pravi trenutak da se zvanični Beograd priključi konvenciju Ujedinjenih nacija o zabrani kasetne municije, koja je na snazi gotovo punih 12 godina. Više u prilogu Mila Đurđević.
Ni gotovo 12 godina od kako je na snazi Konvencija Ujedinjenih nacija o zabrani upotrebe kasetne municije, Beograd još nije stavio svoj potpis na taj dokument. Time je Srbija jedina država Zapadnog Balkana koja to još nije učinila. Bojan Stojanović, stručnjak za međunarodno pravo i ljudska prava, smatra da je upravo u kontekstu aktuelnog sukoba u Ukrajini, u kome od kasetne municije stradaju civili, pravi trenutak da se Srbija priključi konvenciji, čime bi se, između ostalog, obavezala na zabranu upotrebe te vrste oružja. Za to, kako kaže Stojanović, za Radio Slobodna Evropa postoji mnogo razloga.
Prvo što Srbija kao tada deo Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine imala iskustvo da se na njenoj teritoriji upotrebljava za vreme oružanog sukoba kasetna municija. Druga stvar, sazrelo je vreme pošto je konvencija na snazi skoro 12 godina.
Stojanović takođe ukazuje da bi to za Srbiju bilo važno iz više razloga.
Zbog budućnosti, prosto zbog nekih eventualno mogućih budućih pokrećaja, to smo trebali razmotriti da se predupi se posledice upotrebe pasivnog kasetne municije iz razloga što je ona zapomenetelektivno oružje.
Sa druge strane, Vojska Srbije u svom borbenom naoružanju raspolaže kasetnom municijom. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić to vidi kao jedan od glavnih razloga za nepriključivanje Srbije konvenciji.
S obzirom na to da nismo razvili proizvodnju pametne municije, te da nam nije omogućen ni uvoz savremenih borbenih sistema koji bi bili zamena za kasetnu municiju, U vojnom kontekstu je logično odbijanje generalštaba da se priključi pomenutoj konvenciji kako ne bi ugrozili dostignute sposobnosti.
Navodi Lunić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. On veruje da će se Srbija sasvim sigurno priključiti konvenciji na svom putu usklađivanja spoljne i bezbednosne politike sa Evropskom unijom. Dodaje da su humanitarni cilji i zajedničke vrednosti koje bi time promovisali važniji i od same integracije u Evropsku uniju.
Nažalost, za punu ratifikaciju će biti potrebno još neko vreme koje bi mogli iskoristiti da izvučemo pouke iz sukoba širom sveta i da pronađemo nacionalni interes za punopravno učešće u kolektivnom sistemu bezbednosti, naravno bez kasetne municije.
Zaključuje Lunić. I Ujedinjene nacije i Evropska unija, čijem članstvu Srbija teži, pozivale su Beograd da stavi svoj potpis na konvenciju o zabrani kasetne municije. Prema definiciji Ujedinjenih nacija, kasetna municija je neprihvatljiva iz dva razloga. Prvi je taj što ima efekta na široko područje i ne razlikuje civile od vojnika. Drugi je to što kasetna municija za sobom ostavlja veliki broj neeksplodiranih delova, koji ubijaju i ranjavaju civile, ometaju ekonomski i socijalni razvoj i imaju druge teške posledice koje traju godinama i decenijama nakon upotrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Miljko Stojanović, novinar i dopisnik dnevnog lista Danas u Zaječaru, mestu istočnoj Srbiji, počeo je da dobije pretnje na društvenoj mreži Facebook, nakon što je na društvenim mrežama podeljen njegov članak o Ukrajincu, koji je tokom ruske invazije izbegao u Srbiji iz Ukrajine. On kaže da se suočio sa velikim brojem negativnih komentara, neke od uvredljivih komentara je objavio javno na društvenim mrežama, što je izazvalo ozbiljne pretnje.
Osjećam se užasno, najviše i da to me pogađa što je dečko prešao preko 1000 km pobegao iz pakla rata u Ukrajini, ovde da doživljava da neko vređa i mene i njega, da napada.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić kaže da je to udruženje do sada primilo jednu zvaničnu prijavu novinara Stojanovića koja se odnosi na pretnje zbog izveštavanja o situaciji u Ukrajini, ali da je više novinara dobijalo poruke uvrede na društvenim mrežama.
Ono što znamo, to je da su mnogi novinari, naši članovi, imali neprijatnosti na društvenim mrežama, ali je sad samo pitanje nisu shvatili kao pretnje dok je ovaj slučaj Zaječara eskalirao i postao predmetom interesovanja i policije i tužilaštva.
Bodružić kaže da su pretnje novinarima koji izveštavaju o ukrajinskim izbjeglicama očekivane i da je to deo nacionalističke indoktrinacije koja se od 90. godina sprovodi u Srbiji.
Nekoliko generacija iznegovanih na toj mržnji prema svemu i svačemu sa zapada, da je to moralo da se odrazi sada na ovaj rat u Ukrajini, da oni svi koji su pre toga targetirani kao domaći izdajnici, strani plaćeni, čim tako su sada samo prešli na druge oznake, znači da svako ko ne podržava ruskog predsjednika i ovu invaziju je automatski neonacista.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su za Radio Slobodna Evropa saopštili da je osumnjičeni za slanje pretećih poruka novinaru Stojanoviću putem Facebooka 11. marta uhapšen. Još jedan novinar koji je javno upozorio na pretnje koje dobija na mrežama je Stevan Dojčinović, urednik istraživačkog portala Krik. Dojčinović je na svom nalogu na Twitteru napisao da je dovoljno da neko napiše nešto na Twitteru protiv razaranja Ukrajine i da odmah postane žrtva sajber nasilja. Srbija se 2. marta na sednici Generalne skupštine UN-a pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu. Ali Srbija se nije pridružila sankcijama koje su Rusiji uvela Evropska unija i Sjedinjene države, iako je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Ruski vojni napad na Ukrajinu počeo je 24. februara i od tada su Kijev i drugi ukrajinski gradovi pod žestokim raketnim udarima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo zdravlja Izraela objavilo je danas da su otkrivena dva slučaja zaraze novim, do sada nepoznatim sojem koronavirusa u toj zemlji. Novi soj, kombinacija dominantnog omikron podsoja i drugog podsoja, izaziva blage simptome, uključujući nisku temperaturu, bolove u mišićima i glavobolju i ne zahteva poseban tretman, prenosi izraelski mediji. Kako je navelo ministarstvo, taj soj još uvek nije poznat u svetu, a otkriven je PCR testiranjem putnika na međunarodnom aerodromu kod Tel Aviva. Državni organi Crne Gore još nisu objasnili kako se ruski desničar Vladislav Pozdnjakov, čija je organizacija zabranjena i u Rusiji, našao u Crnoj Gori, gde boravi od marta ove godine. Građanski aktivista Aleksandar Zeković poziva nadležne da utvrde da li on u Crnoj Gori boravi zakonito i da li u njegovom delovanju ima elemenata pretnje po nacionalnu bezbednost. Pozdnjakov je osnivač zabranjene organizacije Muška država, poznate po ekstremnim stavovima protiv žena, LGBT zajednice i migranata. Prilog Predraga Tomović.
Nakon što je Pozdnjakov na društvenim mrežama objavio da se nalazi u Crnoj Gori i da planira da ostane do avgusta, nadležni crnogorski organi još nisu saopštili da li ruski desničar zakonito boravi u Crnoj Gori. Tim povodom Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agenciju za nacionalnu bezbjednost, iz kojih se međutim do početka emisije nisu oglašavali. Aleksandar Zeković iz građanske inicijative 21. maj kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni nadležnima dostavili video zapise i objave Pozdnjakova na društvenim mrežama koje su nastale tokom njegovog boravka u Crnoj Gori. Crnogorska javnost mora da dobije informacije da li Pozdnjakov legalno boravi u Crnoj Gori i koje su njegove aktivnosti, navodi Zeković.
Za nas je prije svega primarno da se utvrdi da li je njegov boravak u Crnoj Gori zakonit, odnosno da li su sve procedure kada je on ušao u Crnu Goru i kada mu je odobren boravak u Crnoj Gori, da li su sprovedene u skladu sa pozitivnim propisima i da li je tu bilo kakvih nekih radnji koje bi mogli da ocenimo kao protivzakonite ili nedovoljne. Osoba koja je čak i od Putinovog režima proglašena za vođu jedne od ozbiljnijih, radikalnijih ekstremističkih grupa, da je dozvoljen boravak u Crnoj Gori. Mislim da tu zaista prije svega moramo da utvrdimo da li je bilo propusta našeg bezbjednostnog sektora.
Zeković traži da nadležni odgovore i na pitanje da li je Pozdnjakov prijetnja za nacionalnu bezbjednost. Smatra da bi Crna Gora trebalo da mu otkaže dalje boravak.
Mi smo od državnog tužilaštva jer smatramo da ono najmjerodavnije, da ima najviše kapaciteta i da može po tom pitanju da naloži ostalima, da se prosto provjeri da li u njegovim radnjama, od kada je u Crnoj Gori postoji biće bilo koje krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.
Povodom prijave koju je građanski pokret 21. maj podnio juče, Radio Slobodna Evropa je od Vrhovnog državnog tužilaštva zatražio informaciju da li su formirali predmet i koje su službene radnje i postupke preduzeli u vezi sa slučajem Pozdnjakov. Odgovor do početka emisije nismo dobili. Prema objavi na svom profilu na ruskoj društvenoj mreži Telegram, Pozdnjakov od 14. februara živi u Podgorici. Prema podacima sa kanadskog istraživačkog portala Bellingcat, specijalizovanog za istraživanje desničarskih grupa u centralnoj istočnoj Evropi, Pozdnjakova organizacija Muška država osnovana je 2016. godine. Riječ je o neformalnoj grupaciji koja svoje aktivnosti najviše vodi na internetu. Targetiraju žene, promovišu mizoginiju i koncept koji su nazvali nacionalnim patrijarhatom. Muška država je u Rusiji zabranjena 2021. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Osnovno tužiloštvo iz Uroševca saopštilo je da su u okviru akcije Brezovica uhapšene dve osobe i da je izvršen pretres na 7 različitih lokacija u Štrpcu, uključujući i zgradu privremenog opštinskog organa Štrpce koji finansira Srbija. U akciji je uhapšen predsjednik upravnog odbora Ski centar Brezovica i carinik koji se sumnjiče da su primali mito. Uhapšenima je na osnovu naloga državnog tužioca određen pritvor od 48 sati. Akcija pod nazivom Brezovica je započeta krajem prošle godine i do sada je uhapšena na desetine osoba zbog sumnje da su učestvovali u nelegalnom izdavanju građevinskih dozvola u Brezovici, koja je deo nacionalnog parka Šar planina. Brezovica se nalazi na teritoriji opštine Štrpce, jedna od 6 opština sa srpskom većinom na Kosovu južno od Ibra. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za sredu 16. mart. Beograd je danas bio na listi najzagađenijih gradova sveta. Otkriven do sada nepoznat soj koronavirusa u Izraelu. Na Kosovu nova hapšenja u okviru akcije Brezovica. Rusija se suočava sa odlukom Međunarodnog suda pravde. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 10 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Josep Borrell rekao je danas prilikom obilaska baze evropskih vojnih snaga kod Sarajeva, koji su posljednjih dana dobile pojačanje, da je prisustvo EUFOR-a na terenu veoma važno. U BiH je 4. marta stiglo dodatnih 500 vojnika EUFOR-a. Kao razlog je navedena pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou koja bi mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u BiH. Trenutno je u Bosni i Hercegovini angažovano 1100 vojnika EUFOR-a. Borrell je u posjeti Bosni i Hercegovini u okviru višednevne posjete zemljama Zapadnog Balkana. BiH se uskladila sa odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija protiv Rusije nakon invazije koju je započela na Ukrajinu. Članovi predsjedništva BiH juče su u raspravi u odboru Evropskog parlamenta za spoljne poslove bili podeljeni kada je reč o budućnosti zemlje. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg svrstao je BiH u grupu bezbednosno rizičnih država. Dodik je posle dužeg vremena došao u Brisel kako bi učestvovao na sastanku jedine evropske institucije koja traži da se uvedu sankcije protiv njega. Priča Đeračine Kutuhine.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su na raspravi održanoj u Evropskom parlamentu ponovo pokazali duboku podeljenost o njihovom viđenju oko budućnosti zemlje. Član predsjedništva Šefik Džaferović je naglasio da se Bosna i Hercegovina nalazi na prekretnici, te je optužio Republiku Srpsku i Milorada Dodika što otvoreno ugrožavaju Dejtonski sporazum.
Vlasti entiteta Republika Srpska nastoje zamagliti ovu evidentnu istinu tako što se pozivaju na nekakav izvorni Dejton, po znacima navoda. To je sofistička formula koja zanemaruje činjenice. Dejtonski mirovni sporazum nije statičan okvir sa zamišlju da Bosnu i Hercegovinu zauvijek drži u stanju u kakvom je bila 1995. godine.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik je najčešće bio prozvan od strane evropskih zastupnika, tražeći od njega da odustane od secesionističkih akcija u zemlji. Zastupnici su tražili od Dodika da otvoreno osudi agresiju Rusije u Ukrajini. On je odbio navode da radi na podeli BiH.
U dijelu javnosti ovdje evropske, naša borba protiv antiustavnih odluka Ustavnog suda, a to je moguće, dojte malo iza Virtu u Bosnu i Hercegovinu pa ćete vidjeti da je to moguće. Zašto te vi smatrate da je destabilizacija? Nije. Ja se borim za ustavnu poziciju, ustavnu Bosnu i Hercegovinu, ništa više da imanje od toga.
Poseban prostor je prilikom debate posvećen poziciji Hrvata u Bosni i Hercegovini i izbornom zakonu. S tim u vezi, Željko Komšić je angažovanje Hrvatske države u Bosni i Hercegovini uporedio sa ruskom agresijom u Ukrajini.
Taj koncept ide do te mjere da se susjedne države otvoreno miješaju u unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine. Ako vam iz nekog razloga ovo liči na situaciju u Lugansku i Donjecku, politiku Rusije i do čega je sve dovela ta politika, u pravu ste. To je isti agresivni koncept jedne države koja nastoji da zavlada drugom državom.
Predsjedavajući Doma naroda BiH Dragan Čović je ocenio da je politička dominacija predstavnika jednog naroda nad drugim dovela do nepovjerenja u Bosni i Hercegovini.
Paritet među trima konstitutivnim narodima mora se reflektirati u svim institucijama Bosne i Hercegovine. Potrebno je osigurati jednakost i paritet među trima konstitutivnim narodima sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, koji je, nažalost, sve češće krši u ime dominacije demografski brojnijeg naroda, osobito u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Inače, svi članovi predsjedništva su osudili rusku agresiju u Ukrajini, a Milorad Dodik je osudio svako stradanje i svaku silu, isto kako je naglasio, kao što je osudio bombardovanje Beograda od strane NATO. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Međunarodni sud pravde trebalo bi danas da donese odluku o hitnim merama koje traži Ukrajina u slučaju protiv Rusije, uključujući nalog Moskvi da prekine svoja vojna dejstva, prenosi Reuters. Odluka najvišeg suda Ujedinjenih nacija bit će pročitana u Haškoj palati mira u 16 časova po lokalnom vremenu. Iako su odluke suda obavezujuće, on nema direktna sredstva za njihovo sprovođenje i u retkim slučajevima zemlje su ih u prošlosti ignorisale. Ukrajina je podnela tužbu ubrzo nakon što je ruska invazija počela 24. februara, rekavši da je opravdanje Rusije da je delovala da spreči genocid u istočnoj Ukrajini neosnovano. Ukrajina je na saslušanjima rekla da ne postoji pretnja genocidom u istočnoj Ukrajini, a konvencija UN-a o genocidu iz 1948. godine, koju su obe zemlje potpisale, ne dozvoljava da se invazijom spreči invazija. Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao invaziju kao specijalnu vojnu akciju potrebnu da zaštiti ljude koji su bili podvrgnuti maltretiranju i genocidu, što znači one kojima je prvi ili jedini jezik ruski u istočnoj Ukrajini. Peta runda pregovora između Ukrajine i Rusije dala je određene pomake, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, u zaključak da razgovori počinju da zvuče realističnije. Sličnu ocenu dao je i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, koji je rekao i da se ozbiljno razgovara o neutralnosti Ukrajine. Pregovori se danas nastavljaju. U međuvremenu nastavlja se rusko granatiranje ukrajinskih gradova.
Vazdušne sirene oglasile su se u nekoliko gradova Ukrajine 21. dana ruske invazije. Po prvi put od početka rata Rusija je gađala civilnu infrastrukturu u gradu Zaporožju na jugoistoku zemlje, kazali su regionalni vojni zvaničnici. Zbog sve teže situacije u Kijevu je proglašen 35-satni policijski čas. Čini se da granatiranje glavnog grada Ukrajine postaje sistematičnije i približava se centru, gađajući stanove, podzemne stanice i druge civilne lokacije. U sinoćnjem govoru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su pogođene 4 višespratnice, a desetine su ubijene. Taj grad juče su posjetili premijeri Poljske, Češke i Slovenije kako bi ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom pokazali podršku. Peter Fiala, predsjednik Češke vlade, kazao je da je odluka o posjeti Kijevu donesena u konsultacijama s predsjednikom Evropskog saveta i predsjednicom Evropske komisije.
Vi se borite za svoje živote, porodice, svoju zemlju i slobodu, ali mi znamo da se tako borite i za naše živote i našu slobodu. Vjerovatno glavni cilj naše posjete jeste da vam poručimo da niste sami. Naše države stoje uz vas, Evropa stoji uz vašu zemlju.
Sud u Moskvi kaznio je rusku novinarku Marinu Ovsjanikovu sa 30.000 rubalja, što je oko $260, pošto je prekinula informativnu emisiju na državnoj televiziji i osudila rat u Ukrajini. Kako javlja Novaja Gazeta, njoj se nije sudilo što se pojavila sa protestnim plakatom tokom emitovanja vesti, već zbog unapred snimljene video poruke koja je objavljena na društvenim mrežama.
Ja provela bukvalno 2 sutak bez sna.
Doslovno 2 dana nisam spavala. Ispitivanje je trajalo preko 14 sati. Nije mi bilo dozvoljeno da stupim u kontakt sa porodicom, niti mi je omogućena bilo kakva pravna pomoć.
Kritikujući novinarku, portparol Kremlja Dmitri Peskov kazao je da je državna televizija Prvi kanal primjer, kako je rekao, kvalitetnog, objektivnog i pravovremenog programa.
Što se te žene tiče, to je huliganstvo.
Inače, Rusija je juče objavila da napušta Savet Evrope. Ta organizacija za ljudska prava sa sedištem u Strasburu suspendovala je članstvo Rusije 25. februara, dan nakon što je izvršila invaziju na Ukrajinu. Moskva je prošle nedelje saopštila da NATO alijansa, predvođena SAD-om i zemljama EU, potkopavaju Savet i da Rusija više neće učestvovati. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da je ruska invazija na Ukrajinu stvorila novu bezbednostnu stvarnost u Evropi, na koju NATO mora biti spreman.
Lideri NATO-a će u sredu početi da razgovaraju o konkretnim merama za dugoročno jačanje bezbednosti u svim oblastima. Na kopnu, te mere bi mogle da obuhvate znatno više snaga u većoj pripravnosti i sa više vojne opreme na istočnom delu alijanse. Također ćemo razmotriti velika povećanja našeg pomorskog i vazdušnog raspoređivanja, jačanje raketne i vazdušne odbrane, kao i povećanje sajber odbrane. Reinforcing
our cyber defenses. Inače, Evropska unija je u četvrtom paketu sankcija protiv Rusije uključila zabranu ulaganja u ruski energetski sektor, izvoz luksuzne robe u Moskvu i uvoz proizvoda od čelika iz Rusije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos dvodecenijskoj saradnji SAD i Rusije na izgradnji i održavanju međunarodne svemirske stanice, ruska invazija na Ukrajinu i geopolitičke tenzije povezane s agresijom doveli su u pitanje budućnost svemirske laboratorije, pišu svetski mediji. kao odgovor na američke kritike ruske invazije na Ukrajinu. Dmitrij Rogozin, političar i direktor Roskosmosa, zapretio je da će srušiti međunarodnu svemirsku stanicu SED i rekao da bi NASA mogla da lebdi u svemiru na svojim metlama, piše Londonski Times. NASA je pokušala da smiri uznemirenost, pošto je ruska državna novinska agencija objavila video za koji tvrdi da je napravio Roskosmos, a koji prikazuje kosmonaute kako otkidaju svoj segment sa međunarodne svemirske stanice i mašu zbogom američkom kolegi kog treba da prevezu kući kasnije ovog meseca. Rusija i SAD su primarni partneri u savezu 15 zemalja koji upravljaju međunarodnom svemirskom stanicom, uzdižući se dosad iznad geopolitičkog haosa i diplomatskih tenzija. Dok NASA-ni kontrolori leta u svemirskom centru Johnson u Houstonu izveštavaju nastavku mirnih i prijateljskih odnosa s kolegama u Moskvi, Rogozin je na Telegramu sugerisao da bi zapadne sankcije mogle da okončaju sposobnost Rusije da obezbedi sisteme za kontrolu pogona. To bi, kako je rekao, izazvalo pad u more ili na kopno, uz šta je priložio mapu regiona koji su navodno u opasnosti od udara međunarodne svemirske stanice. U stvarnosti, ukazuje Times, budućnost Rusije u svemiru je nesigurna, dok NASA nije. Svemirski program Roskosmosa sputan je korupcijom i tehnološkom stagnacijom. NASA, koja se nekada oslanjala isključivo na Rusiju za prevoz američkih astronauta u svemir, sada računa na kompaniju SpaceX. Američki astronaut Mark Van de Hey preživeo je skoro godinu dana u svemiru, ali se sada suočava s možda najzahtevnijim zadatkom, vožnjom ruskom kapsulom nazad na Zemlju, usred produbljivanja tenzije između dve zemlje, ukazuje Associated Press. NASA insistira da povratak Van de Heya kući 30. marta ostaje nepromenjen, iako je ruska invazija na Ukrajinu rezultirala otkazanim lansiranjima, raskinutim ugovorima i sveoštrijim rečima šefa ruske svemirske agencije. Iako je ruska invazija na Ukrajinu povećala tenzije između SAD i Rusije na nivoe koje nisu viđeni od hladnog rata, to prema pisanju Washington Posta nije uticalo na partnerstvo zemalja u svemiru, koja traje više od dve decenije. Ipak nekoliko savjetnika NASA pozvalo je agenciju da razmisli o planovima za vanredne situacije koji bi bili potrebni u najgorem slučaju. Šef Instituta za svemirsku politiku na Univerzitetu George Washington smatra da bi NASA i Bela kuća trebalo da razmišljaju o alternativama, jer partnerstvo nije neranjivo. Sličan stav izneo je Homer Hickman, bivši NASA-in inženjer i savjetnik Američkog nacionalnog svemirskog saveta, koji u rubrici mišljenja Washington Posta napisao da međunarodna svemirska stanica ne sme biti imuna na oštre sankcije Zapada prema Rusiji. Vreme je za prekid partnerstva s Rusijom, čak i ako bi to značilo prevremeno zatvaranje i razgradnju svemirske stanice, napisao je Hickman.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za sredu, 16. mart. Beograd je danas bio na listi najzagađenijih gradova sveta. Otkriven do sada nepoznat soj koronavirusa u Izraelu. Na Kosovu nova hapšenja u okviru akcije Brezovica. Rusija se suočava sa odlukom Međunarodnog suda pravde. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 10 stepeni.
Zbog zatvaranja zračnog prostora posle invazije na Ukrajinu, putnici iz Rusije koriste Srbiju i Tursku kao rutu za putovanje ka zapadnoj Evropi i svijetu. Ruski putnici opterećeni zatvaranjem vazdušnog prostora nakon invazije na Ukrajinu koriste Srbiju kao preostalu rutu koji idu dalje u odmarališta i gradove širom zapadne Evrope. Broj putovanja između Rusije i Srbije porastao je za 50% u prvoj sedmici marta u poređenju sa mjesecima prije invazije. Srbija je smanjila broj letova za Moskvu na jedan dnevno nakon kritika iz Evropske unije. Turska je prva u ukupnom poretku letova za Rusiju. Vozovi i dalje idu u Rusiju preko Litvanije u enklavu Kaliningrad. Željeznička usluga koja je ranije bila neprekidna sada pravi pauzu na putu kako bi omogućila Litvancima koji rade i studiraju u Rusiji da se vrate kući, a pruža je sigurni prolaz za protivnike Putinovog režima. Detaljnu infografiku pod nazivom Kako putnici iz Rusije dolaze u zemlje zapadne Evrope potražite na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.